Ja, prekenteksten i dag er, som Martha sa, hentet fra Lukas evangeliet. Og den er hentet fra Jericho, og jeg synes det er litt spennende av at når man skal på en måte gå inn i en fortelling, og gå litt tilbake og se litt på den byen som dette her skjedde i. Så da blir det en liten sånn historie, kanskje det kan kan det, kanskje det kan få noen nye ting det kan ikke visste. Men jeg har lyst til å gå litt inn i byen Jericho. Den her byen, den ligger i Jordandalen, og det er 35 kilometer nordøst for Jerusalem. Og det er den byen som ligger lågast i verden, for den ligger 258 meter under havoverflaten. Og byen betegnes egentlig som en oase. Det er veldig, veldig varmt der på sommeren, men allikevel så er det en veldig attraktiv plass å komme. Og i Gamle Testamentet, i 5. Mosebok, så blir Jericho omtalt som palmebyen. Så det kjennetegnet at det er mange palmer der, og det var mye dadler. Og det var en rik by, fordi at det var mange vannkilder. Det var rik tilgang til vatten. Så det var liksom et, Jericho er på en måte en slettelandskap med fjell i bakgrunnen. Så for 25 år siden kanskje, ja, da var, skulle jeg egentlig inn i Jericho. Men da var det så masse uroligheter. Det var vel akkurat rundt Osloavtalen da palestinerne overtok styret i Jericho. Så vi kom, fikk ikke lov å gå inn, for det var usikkert. Men når jeg leste om det nå, så tenkte jeg, åh, den byen har jeg lyst til å reise til. Spennende by, og de mener også at det, er en, at det kan være den eldste byen som er. En av verdens eldste byer også. Og Jericho var jo den byen som Josva kom til. Når de hadde vandret i ørkenen i 40 år, så var det dit de kom. Så det var den første byen som ble kananeisk, da, som ble inntatt av israelitene i år 1200 før Kristus. Og den fortellingen kan man jo lese om i Josvas bok, for den skal jeg ikke ta i dag. Og så har jo Israel og Jericho, de har jo ligget under forskjellige styrer. Og nå har de jo ligget under palestinsk styre, så det ligger på vestbredden Jericho. Og det har de gjort siden 1994. Men Jericho var et sånt knutepunkt, og hadde kanskje sin høydepunkt på Jesus sin tid, og da var de under romersk okkupasjon. Det var veldig stor handelsvirksomhet der, og byen den lå i et internasjonalt vedkryss. Og noen kjenner jo til Sakkeus, han bodde der, så det var en veldig sånn plass for å ta inn toll. Og hvis du, Jesus, han reiste jo gjennom Jericho mange ganger på vegen fra Galilea til Jerusalem. Og i dag så er han på veg, igjen i denne teksten, så er han på veg til Jericho. Og det som også er en annen hendelse som mest sannsynlig, det står ikke i Bibelen at det er, men etter tradisjonen så mener de at på fjellet bak Jericho, at det var der Jesus ble fristet, etter at han ble fristet djevelen etter han hadde fastet. Så det liksom også har skjedd i området, som er på en veldig sånn historisk grunn da, i dag. Det er mye som skjedde i Jericho. Og vi er tilbake da, i oldtidsbyen, og vi leser fra Lukas evangeliet 18:35. Da han nærmet seg Jericho, satt en blind mann ved veien og tigget. Mannen hørte at mye folk kom forbi og spurte hva det var. De svarte at det var Jesus fra Nazaret som gikk forbi. Da ropte han, «Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg!» De som gikk foran skjønte på han og ba han tie. Men han ropte bare enda høyere, «Du Davids sønn, miskunn deg over meg!» Jesus stanset og bød at den blinde skulle føres frem til ham. Da han kom, spurte Jesus han, «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Han svarte, «Herre, la meg få syne.» Jesus sa til ham, «Bli seende, din tro har frelst deg.» Straks kunne han se, og han ga seg i følge med Jesus og lovet Gud, og hele folkemengden som så dette lovpriste Gud. Det er mange ting en kunne ta tak i denne teksten. Men vi er nå i åpenbaringstida i kirkeåret. I januar er åpenbaringstida i tekstene som på en måte blir lagt fram. Og derfor har jeg lyst til å på en måte ha det som hovedbakgrunn når vi skal gå inn i den teksten. Åpenbaringstida, se noen nye sider av Gud, se hvem Jesus er. I denne teksten er jo Jesus på reise, og jeg skal ta dere gjennom setning for setning, har jeg tenkt. Da han nærmet seg Jeriko, satt en blind mann ved veien og tigget. Markus, han forteller at denne mannen heter Bartimeus. Mannen hørte at mye folk kom forbi og spurte hva det var. Mannen, han var blind, men han kunne høre. Han hørte at det skjedde et eller annet. Han skjønte at det skjedde et eller annet utom det vanlige. Han skjønte at det var mange folk. Jesus kom ikke alene, han kom sammen med mange folk. Og han ble nysgjerrig. Hva er det som skjer? Han var heller ikke stum. Så han brukte hørselen sin til å lytte. Han brukte stemmen sin til å rope. Han ville jo ha med seg dette som skjedde. Og han lurte på, spurte de rundt seg, «Hva er det som skjer?» Og de sa at det var Jesus fra Nazaret som gikk forbi. Og jeg tenker at han må ha hørt om Jesus. Han må ha hørt om denne mannen fra Nazaret. Kanskje var det akkurat om Zacchaeus han hadde hørt. Kanskje hadde han hørt det at Jesus hadde vært i byen før, og at han hadde møtt en mann som heter Zacchaeus. At han hadde snakket med folk som stod utenfor det gode selskap. Han hadde snakket med han som måtte klatre opp i et tre, for han var så liten at hvis han skulle se Jesus, så måtte han klatre opp i et tre. Og som Jesus stoppet med, og som han tok og gikk hjem til, og som han åt sammen med. Han som hadde snytt så mange for penger. Han hadde stoppet hos han. Kanskje han hadde hørt rykter om at Zacchaeus ble en ny mann etter møtet med Jesus. Han hadde nok også fått med seg diskusjonene på vegen. For det er sånn at når det er en sans som ikke er intakt, så blir de andre sansene forsterket. Så jeg tror han hadde fått med seg mange samtaler på vegen forbi. Og mennesker som kanskje hadde sett han der i Jesus, hvem var han Jesus? Som hadde diskutert og meint forskjellige ting. Og så brukte han stemmen sin, og så begynte han å rope. Han ville ha kontakt med denne mannen. Da ropte han, «Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg.» Det var Bartimeus, denne tiggeren, sin bønn. Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Han ber Jesus om nåde, om barmhjertighet. Og egentlig så peker denne bønna på Jesus sin hovedoppgave på jorda. Om nåde. Jeg tror ikke Bartimeus hadde skjønt hvem Jesus var. Jeg tror dette er en profetisk bønn. Jeg tror ikke han visste egentlig når han sier, du Davids sønn. Messias skulle jo komme fra Davids slekt. Miskunn deg over meg. Se i nåde til meg. Messias som skulle komme akkurat og se i nåde til mennesker, sone syndene for menneskene på jorda. Jeg tror ikke han hadde skjønt det, men jeg vet ikke. Og folk synes egentlig bare han var veldig irriterende der han satt. Og kanskje ser du for deg disse bøkene som ligger i kirka med bilder av Bartimeus og sånn helt knallrødt ansikt, og så skriker han. Han roper. Og det var de som gikk foran skjente på ham og ba han til stille. Men han ropte bare enda høyere. Du, Davids sønn, miskunn deg over meg. Og den bønnen her, du, Davids sønn, miskunn deg over meg, det blir kalt Jesusbønnen. Og i den ortodoxe kirke blir den veldig masse brukt. Og de ber han gjentar den hele tiden, for eksempel gjennom en periode, i det daglige de holder på med, så ber de dette her, miskunn deg over meg. Miskunn deg over meg. De gjentar og gjentar. Og tanken med det er at denne bønnen skal integreres i pusten, i hjerteslaget, sånn at den helt finner roen, og får indre stillhet i denne bønnen. Og bønnen handler om lengselen etter Guds nåde, så det at den på en måte får ro og stillhet i Guds nåde. Du, Davids sønn, miskunn deg over meg. Se i nåde til meg, roper denne tiggeren. Bartimeus brydde seg tydeligvis ikke om det folk sa. Han ville ha kontakt med denne mannen. Eller kanskje kunne han ikke falle lenger ned enn det han allerede var, så det var ikke så farlig. Han lot seg ikke dempe av de som hysjet på han og syntes det ikke passet. Kanskje var det en fordel akkurat her at han ikke var blind, for da så han kanskje ikke blikket til de andre. Men så skjer det et eller annet. De andre hysjer, og nå må du ikke forstyrre. Så stopper Jesus. Jesus stanset og bød at den blinde skulle føres til ham. Jesus stopper. Han hører ropa fra Bartimeus, og han stopper. Det var masse folk, virket det som, på Bartimeus. Men Jesus, han stopper for dette ropet. Og så sier Jesus at de folka rundt skal hjelpe Bartimeus å komme til ham. Han ber de andre, kanskje var det de som hadde hysjet på ham, men han ber de i hvert fall, bød at den blinde skulle føres til ham, står det. Så de andre måtte hjelpe Bartimeus bort til Jesus. Jesus, han bruker de mennesker da som er rundt til å føre Bartimeus til seg. Og så, når da Bartimeus har kommet fram til Jesus, så spør han, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Og jeg får spørre Jesus om dette, han vet jo det. For det første er han jo Gud, sånn at han vet det man har på hjertet før man har sagt det. Og for det andre så tenker jeg, det er jo ganske opplagt når du står foran Gud og er blind, hva hovedspørsmålet ditt kanskje er. Men så spør Jesus, hva vil du at jeg skal gjøre for det? Jesus har i hvert fall to poeng her, tenker jeg. Jeg tror han ønsket at denne mannen selv skulle få uttrykke det han, den bønnen han hadde. Han viser respekt ved at mannen får fortelle Jesus selv. Jeg tenker at vi alle har opplevd det at noen svarer for oss, sant? Det er ikke veldig kjekt. Ja, nei, hun har lyst til det, eller nei, den ønsker det, eller sant? Det er ikke noe greit at noen svarer for henne. Noen du snakker med, de svarer på de spørsmålene de stiller. Så det egentlig holder samtalen gående selv. Men Jesus han spør, og så venter han på svar. Han spør om det han egentlig visste, tenker jeg. Han møter mannen med et åpent spørsmål. Hva vil du at jeg skal gjøre for det? Jesus han spør, vet du, er viktig for det? Han spør meg om det. Han spør det om det. Han spør meg som er viktig for det og meg. Han ønsker å møte Bartimeus, han ønsker å møte det og meg. Han ser. Han stopper opp. Og han ber han om å komme til seg. Og her åpenbarer Jesus noe av sitt vesen. Han en Gud som stopper opp. En Gud som har tid til å stoppe opp i all travelheten. En Gud som ber kan komme til seg. En Gud som lurer på hva du har på hjertet. En Gud som ønsker at vi skal komme med all kons bekymring, med alle kons bønner, med alle kons tanker og ønsker til seg. Og så gir han en annen mulighet også. Han gir mannen mulighet til å på en måte komme med trua si. Så for hvis han på en måte ikke hadde trodd at Jesus kunne gjøre han frisk, ikke kunne gi han syn tilbake, for spurte han om det da? Hvis jeg på en måte hadde spurt en som var blind, hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Så hadde de sagt at kan du hjelpe meg med det? De hadde ikke sagt, kan du få meg til å se igjen? Så det sier jo noe om den forventningen som Bartimeus hadde til Jesus også. Så han får bekreftet sin tro ved at han spør. Bekreftet hvem han tror Jesus er. At han var verdt å rope til, for det at han kunne høre. Han kunne utføre mirakler, det hadde han jo hørt. Det hadde han jo sett. Han hadde hørt ryktene, han hadde ikke sett det, men han hadde hørt det. Han hadde hørt ryktene. Og nå stender han her midt foran ham. Et vil du at jeg skal gjøre for det? Og så svarer jo Bartimeus det som mest opplagt, tenker jeg da. Herre, la meg få synet. Og Jesus sa til ham, bli seende, din tro har frelst deg. Jesus han svarer på mannens bønn. Og mannen får også det svar han ønsker. Og dette en vanskelig biten av denne historien. For det jo ikke alltid sånn. Det vet vi alle, at vi har bedt og bedt, og så synes ikke vi ser de svarene. Det ikke bare sånn at vi ber Jesus om helbredelse, og så helbreder han alltid. Men han kan. Det viser Bibelen, det har vi sett her også, at han kan. Men han viser at han vil høre, og han ser, og han lytter. Og så får vi ikke alltid de svarene som vi tenker er best. Og så vet vi ikke, hvorfor er det ikke sånn? Hvorfor vil ikke Jesus helbrede alle? Men han gjorde ikke det den gang heller. Det var ikke sånn at alle de blinde i Jeriko den dagen ikke var blinde lenger. Og hvorfor ikke? Det vet jeg ikke. Men han helbredet denne mannen. Hvorfor gjorde han det? Johannes fokuserer jo veldig på det. De tingene som Jesus gjorde, gjorde han for å vise hvem han var. Og ved at han helbreder denne mannen, så viser han at han er Gud. Når han gjør under, så er det ikke bare for at vi skal få det greit og få det litt bedre, men han ønsker å vise hvem han er. Og det må vi leve med også, det at han ikke alltid svarer når vi ber om helbredelse. Og det er vanskelig. Man kan be, og så skjer det ikke alltid. Men han har sagt, og han viser det kjempegodt i denne teksten, at vi skal komme til ham. Når vi roper til ham, så vil han at vi skal komme til ham. Og når disse fire vennene bar den lamme mannen til Jesus, det første Jesus gjorde, det var å tilgi ham syndene. Og så sa han, ta båra di og gå. Kanskje det var det den andre mannen trang mest av alt. Det var å få tilgitt syndene sine. Og helbredelse kan også handle om å bli helbredet inni. Og så får vi ikke alle disse svarene. Og det må vi leve med. Men Gud er en Gud som ser. En som stopper opp. Og som ønsker fellesskap. Straks kunne han se, står det, og han gav seg i følge med Jesus og lovet Gud. Og hele folkemengden som så det, lovpriste Gud. Denne responsen på Jesus sin handling var at Bartimeus følte etter Jesus. Han trodde og han begynte å følge Jesus. Og det skjedde også noe med folket rundt. De begynte å lovprise Gud. Det var responsen på det Jesus gjorde. Og så var det jo ikke bare for Jesus, han gjorde jo ikke det som var forventet. Men han reiste jo opp en mann også. Når han reiste opp Bartimeus, så reiste han jo opp en fattig tigger som kanskje de fleste bare gikk forbi, som ingen så den store verdien i. Han ga ham verdigheten, han ga ham jo da mulighet til å kunne jobbe, for eksempel. Han ga ham et helt nytt liv. I møte med Jesus så fikk Bartimeus et helt nytt liv, akkurat som Zacchaeus gjorde. Livet ble snudd opp ned. Jesus han stoppet da han hørte mannen ropte. Jesus han stopper når vi roper. Han hører, han stopper. Han vet at vi har på hjertet, men likevel vil han at vi skal komme med hans bønner til ham. Og han vil lytte. Han vil ikke at vi skal bære på det tunge selv. Han vil at vi skal komme med det. Alle bekymringene, alle sorgene. Vi kan rope til vi blir rød i fjeset. Og så vil han høre, eller vi kan hviske, og så vil han også stoppe å høre. Kvinna som ble helbredet, hun bare rørte ved Jesus i kappe. Han merket at det skjedde noe bak det, og han stoppet opp da. Hvem var det? Hvem var det som rørte med kappa mi? Jeg har lyst til at vi skal ta med den andre teksten nå, som er tekst i dag, for den sier noe om Guds storhet. Og den sier noe av det samme som egentlig denne teksten i Lukas evangeliet. Og den står i salme 146. Herren tar seg av de hjelpeløse. Og det var det jo akkurat det Bartimeus var. Han var hjelpeløs. Og den begynner slik. Halleluja, lovsyng Herren min sjel. Jeg vil love Herren så lenge jeg lever, og synge for min Gud så lenge jeg er til. Sett ikke lit til stormenn, til mennesker som ikke kan hjelpe. Når de utånder, blir de til jord igjen, da er det forbi med deres planer. Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper, og setter sitt håp til Herren sin Gud. Han som skapte himmel og jord, havet og alt det som finnes der. Herren er trofast til evig tid. Han skaffer de undertrykte rett. Han gir mat til dem som sulter og løser dem som er bundet. Herren åpner blindes øyne og reiser de nedbøyde opp. Herren elsker de rettferdige, og han tar seg av innflytterne. Herren holder enker og farløse oppe, men gjør veien krokete for de gudløse. Herren er konge til evig tid. Din Gud gjennom alle slekter, sier han. Halleluja. Her viser Gud sitt vesen egentlig det samme som Jesus viser i Jeriko. Han viser at han reiser opp. Han gir det som trengs. Han elsker de rettferdige, de som setter sin lit til Gud. Han tar seg av innflytterne, de som ikke hører til, de som føler seg utenfor. Han holder enker og farløse oppe. Han har omsorg for alle. Bartimeus satt sitt håp til Gud. Gud som er trofast. Ikke sett håp til mennesker, for de dør og blir lagt til jorda. Det sier Bibelen. Sett i håp til Gud. Han er trofast, han er der alltid. Han konge til evig tid. Hva setter vi kons lite? Det lurer jeg på av og til. Setter vi kons lite pengene? Det andre mennesker? Tenk hvis vi har det jo veldig godt. Det setter vi kons lite, egentlig. Setter vi lite kons til Gud? Det står ingenting I Bibelen om at livet skal være lett når du kristen. Det står ingenting I Bibelen om at all smerte skal tas vekk. Det står om at mennesker blir helbredet. Det står at Gud har omsorg. Det står at han gir mat. Det står at han reiser opp. Men det står ingenting om at livet skal bli enkelt og at all smerte og vanskeligheter skal bli tatt bort. Men det står nok om at Gud trofast, og han vil alltid være det. Og han vil lytte, og han vil møte oss. Han ønsker at vi skal komme til han med våre bønner. Men det ikke alltid vi får det vi syns vi trenger selv. Det vi syns var det beste bønnesvaret. Men vi skal sette vår lit til han. Vår håp hos han. For hans vesen at han stopper opp når vi roper. Han lytter og han spør, hva vil du at jeg skal gjøre for det? Vi kjenner igjen den samme Gud som går der med Jeriko, som det I Salmenes bok. Han som har omsorg for hele mennesket. Han som både nær og allmektig. Det det som det paradokset, sant? Han har skapt himmel og jord, han allmektig, han så stor. Og så han nær hos Bartimeus, og ser han og stopper opp hos han. Han nær hos meg, han nær hos det. Han kommer med håp når alt helt mørkt. Han nådig, og han rettferdig. I hans øye vi dyrebare. Vi høyt elsket. Det utgangspunktet. Det hans møte med kom. Jeg vet ikke som han Bartimeus følte seg der han satt I vegkanten og møtte Gud. Jeg tror ikke han følte seg så høy I hatten og så flott og alt så bra. Og vi heller ikke fullkomne med som her. Men med mennesker som dyrebare for Gud, og som han har lyst til å stoppe opp for. Som han elsker, og som han ønsker å utøse sin ånd, sin nåde, og som han ønsker å berøre. Det stemmer ikke at Jesus tok på Bartimeus, men jeg tror han gjorde det. Han ønsker å berøre. Han ønsker å helbrede både hjerte og sinn og alt. Han ønsker jo det. Men han gjør det ikke alltid, og hvorfor kan han ikke svare på? Og han tåler mat. Det står at vi skal be under alle omstendigheter. De andre ville hysje på han, men han ropte, og Jesus stoppet. Og så gjør han det til kon, og så kan vi gjøre det til andre. For det det som fint, at det kan smitte. Sånn som Gud I møte med kon, sånn kan vi være I møte med andre. Det ingen som får det til, men vi prøver så godt vi kan. Og vi skal være reise med hverandre, og reise hverandre opp, for at Gud reiser kon opp. Gud gir oss en ny sjanse. Og så det en plass det skal være takhøyde og plass til en ny sjanse, så det I Guds hus. Vi kan være en venn for noen. Vi kan være den som reiser opp og stopper akkurat som Jesus gjorde. Fordi at han møtt oss, så kan vi møte andre med det han gitt. være til stas for de folka som rundt kom. Guds vesen la det kjennetegne fellesskapet, og der vi La oss være frimodige, sånn som Bartimeus, rope ut. Både å rope på Gud, men hjelpe andre mennesker å rope på ham. Rope på den Guden som svarer, som stopper opp. Bartimeus hadde kanskje ingenting å tape, men jeg hadde ønsket at jeg var like frimodig. Når de hysja og ropte, vær stille. Og det at han tørde å være frimodig og rope på Jesus, det gjorde jo at alle som var rundt så det som skjedde og lovpriste Gud. Bartimeus ante et håp når Jesus gikk forbi, så han begynte å rope. Resultatet var at han fikk et møte med Jesus. Han fikk et nytt liv, et forandret liv. Jesus åpenbarer seg for meg og det også. Han ønsker at vi skal få nye liv. Vi får nye liv med at vi får starte på nytt og på nytt. At vi kan komme til ham, få tilgivelse. Bli reist opp igjen. At vi kan få lov å møte mennesker rundt oss med det vesenet som Gud er. Fordi at vi kjenner ham, så har vi lært noe av ham som vi kan gi videre. Han som stoppet opp, som så og som spurte, hva vil du jeg skal gjøre for det? Kjære Jesus, takk for at du stopper opp. Takk for at du har tid. Takk for at du ser hver enkelt herre. Og kjære Jesus, er det tid for alt. Det er tid for å rope og være Bartimeus, Jesus. Det er tid for å være den som fører Bartimeus bort til det, Jesus. Hjelp oss å leve nært til det. Hjelp oss å være med og føre mennesker til det. Og hjelp oss å tørre å rope når vi trenger hjelp til det, Jesus. Takk for at du hører, og takk for at du er nær. Amen.